Назарларыңызға түрік жазушысы Харун Токактың «Мәңгіліктің мәлігіне жетсем деймін» деген әңгімесін ұсынамыз.
...2009 жылы қыстың ызғарлы күнінде Қарылтаудың бөктерінде шейіт болған Анадолының арлы азаматы, қоғам қайраткері Мухсин Язажоғлу бейге арнаймын.
Жұлқына соғып, азынаған долы жел сен туралы қара хабар жеткізгенде, мен таңғы жайып Минскіде едім. Алаңқайлары мен көше жағалаған ғимараттар, нұр жайнаған дәруіш кесенелері іспетті жарқырай түскенде, сенің қарлы тауда шейіт болғаныңды теледидарлар тоқтаусыз жоқтап жатты. Қара қасқатың мен қарлы тауға қарай жортып, бір қолың мен тізгінді қымтап ұстап, екінші қолыңды бұлғап, сәлеміңді жолдап едің. Қош болыңыздар деп қоштастың, ақыра жүйрік атың да талып шаршады, сен де қалжырап барып тоқтадың. Атыңның тұяғы сүрініп, таудың бөктеріне құладың, осылайша мәңгілікке жайғастың. Күн балқып, түннің қара қазанына құйылған сәтінде елеусіз жеткен қара хабар қоздағы шоқ іспетті жан жүрегімізді алаулатты. Қалың қарды түйе жүн көрпе жамылғандай өзіңе қарай қымтай тартып бір жола бүркеніп алдың. Тынымсыз соққан жел тізгін бермей ұлыған қасқырлардай үвілдеп тұрды ту төбелерде.
Желге еріксіз еріп жауған қар, ту талақай шыққан әскер қосын секілді жан жаққа құйындата бұрады. Дәл қазір қар көмген ақ кесененің басын бейне бір шырақшыдай бағып тұрғандаймын. Жігітім, қанекей болған жайтты жайып сал, ортақ болып мұңға жылап алса ғайып бекен тағыда дедім. Үндемедің. Жігітім, әлде мені естімедің құлақ сап. Оя үміт келешекке өмір нұрға ұласпақ дебем, ләм мим деп тіс жармадым. Есіңде ме, 2 жыл бұрын халықаралық түрік тілі бәйгесінде белорусиялық қызымыз Ксения «Елім менің» атты әнімен Түркияны бір тербетіп тебіренткен еді ғой. Сенімен бірге тыңдап едік сол әнді. Әлемнің әр түкпірінен Анадолы ән жырлары себезгілеп тұрған жауындай толассыз құйылып ет әлгі кеште. Осы жолы Ксения өз елінде «Елім менің» әнін қайта қалықтатты. Оның күміс үнді дауысы Белоруссияның түкпір-түкпіріне жетіп, жаңғырып жатқанда, мен жұлдызы түннің қойнында, Қарылтаудың қолтығында тоңып жатқан сені ойладым. Ол қайырмасын сол бұрынғыдай өз ырғағына салып әндеткенде, мен еріксіз еңіреп тұрып жыладым. Ал осы жылы әлгі бәйгеге қатысқалы отырған тағы бір қызымыз сахнаға шығып, қоштасу атты өлеңімен сай сүйеуімізді сырқыратты.
Қоштасу. Содан соң жан жағымызға сығалап қарадым. Сенің замандас алып ерендерің де еріксіз жылап отыр екен, сонда ұқтым. Дәл сол сәтте барлығы бір сені ойлап отыр екен. Олар да тоңып отырды. Әсілі, олар сенің көптен күткен арманың еді ғой. Көктеп шыққан қиялың еді ғой бұл балалар. Сол бір күні әлемнің түкпір-түкпірінен келген балалардың түрік тілінде салған әніне, оқыған жырына дән риза болып, түрік тілі, әлем тілі болуға әбден лайық деп тебіренгенің есімізде.
Кештің соңында Бек Сұлтандардың киімін киіп шықты әлгі алып ерендерің. Әуелі, сенесің бе? Бір ауыздан «Хей» деп бастады. Естіген болуың керек. Содан шапалақтарымен соғып-соғып қойып, бір иіліп бір тұрып, қыза келе тізелерімен жерді бір соқты. Жер сілкінгендей болды. Белоруссия бір сілкініп қалды. Жан жүйеміз тебіренді. Еріміз дірілі қақты.
Сен мәңгілікке тыныстап жатқан әлгі қарлы таудың бөктерінде аяусыз есіп жатты соғық жел. Басыңа тағзым еткендей үйірілді қара бұлттар. Түн үрей ұялатқан тас қараңғы, аспанға қарай жанталасып, мінбелей тұрған таулардың үрей ұшып, бір-біріне иықтаса сыйынып, жүректегі нұрыңа ұмтылғандай, тірі жандар саған түгел мұңын шағып еді. Ал сен ешкімге мұңыңды ашып айта алмадың.
Есіңде ме? Абақтыдағы достарыңмен бірге ақша жинап, хаққа аттанған Халил мен Селжүкке арнап, абақтыдағы тігіншіге ақ кебін жейде тіктіріп едіңдер ғой. Соңғы сапарда Қарылтаудағы ажалға аттандырған тікұшақты да жалдап едіңдер. Сен қасиетіңнен айналайын Анадолының аңсарлы зары болды. Анадолының әрбір тұрғынын ұнатып еді. Мұңлы дауысыңды. Анадолы ұнатты. Жігіт жүзіңді. Жүректегі мұзыңды.
Тектіліктің соңғы үлгісіндей ғұмыр кештің. Еліме қырғиға бақ қарағанға қабағымды бермеймін деп едің бір күні. Қиын қыстау кездердің өзінде тағдырластарыңа жан жаққа шашылып кетпеңдер, тік тұрыңдар, достарыңды сатып кетпеңдер деп ашына айтқан сөздерің әлі күнге дейін құлағымызда жаңғырып тұр. Ақыр аяғы тік тұрудың үлгісін өзің көрсеттің ау. Қазір таулармен бірге қатарда иықтасып тұрсың. Тау ғана түсінеді мені. Тау ғана жанымның теңі, тауларым менің. Мені тастап кетпеңдер. Мен тарғыл таулардың тағысымын. Қия тауда қиылсам ғана жарасады дедің.
Ей, кең даланың дауылпазы, жігіттіктен тайынбадың. Анадолының арманына жету үшін күш салдың. Енді ше, көктем самалы жайылмайды. Әндер бұрынғыдай қайырылмайды. Сені сүйген миллиондаған жандар қайта тірілуің үшін түнімен дірдектеп тоңып жатып дұға оқыды. Қайран арысымай.
Елің, жұртың шақырса да қайтып келмедің, оралмадың. Көңіл шіркін қаласа да қиялға батып, шамасы жетпеді асудасып дегендей, таулардан аса алмаған, таудың тарғыл тағысындай таста ізі қалған қайран жігітім.
Сен емес пе едің? Мамак абақтысының тарда тас қараңғы құжырасының ғұмырына куә болған. Сен едің ғой, ұзақ жылдар бойы жапан түзде күнге серік бола алмай келген. Жалбыздың есіне беріліп, жан рахатына бөлен алмай жүрген. Қайнар бұлақ іздеп жүрген қайран батырым.
Тағдырдың тауқыметін тартып, дүниеге қызықпай, ақыреттегі бақытты ғұмырды арман еткен анамызда, сені күндіз-түні жоқтап, зар жылаған зайыбыңда, бар өміріңді пида қылған, әлгі қызыл байрағыңа оранған табытыңды көргенде, өмірдегі ең қиын сәтті бастарынан өткерді. Ұлың Фурқан портретіңді көтеріп алып, мыңдаған адамдардың арасымен жүріп отырды. Таудар қалағанда соншалықты ауыр болмас еді ау. Сен наздана желбіреген байрақтың көлеңкесінде раушан гүлдей жұпар атып жатқаныңда қызың Фируза көпшілікке қарап, «Тынышталайықшы, мына күніміз біздің ең жақсы күніміз болсын» деп еді.
Анадолының түкпір-түкпірінен Балқан мен Орта Азиядан жеткен уыс-уыс топырақты шашып қоштасты. Сен қызын Фирузаның өксіп жылағанын естіп жаттың.
Әкешім, мені мектепке бұдан былай кім жеткізеді? Сәресіне кім оятады? Қызық әңгімелерді кім айтып береді? Қайтып келші, әкешім, жаным әкешім, гүлдің иісі аңқыған сүйікті әкешім менің.
Жүсіп Нәбидей, жеті жыл бойы күннің көзін көрмеді. Қараңғы тас құжырада жатып, көзім құрымасын деп, ақжелек сұратып, көзіме бастырып едім. Ақжелекті іске бал, көктемді қаншалықты сағынғаныңды, табиғат анадан ажырап қаншалықты жетім қалғаныңды айттың. Енді көкке қарай бой көтерген тауларда ғұмыр кешіп жатырсың. Терезең бұдан былай жабылмайтын болады. Күн нұрына қалағаныңша шомылатын боласың.
Тастан қаланған қалаларға сыймадың. Қала сені құшағына алмады. Еркіндіктің қыран құсындай қия тауға бет алдың. Енді періштелер қар жаудырады жігіт жүзіңе. Күлім қаққан жүзіңе, мұң шаққан жүзіңе, нұр аққан жүзіңе. Көк жүзінен үстіңе гүл жаңбыры жауады. Қартанаң сенің басыңа келіп, мұқсиным ау, балам ау, деп зар жылайды. Аяусыз соққан жел сені аялайды.
Жыламашы, анашым, менде бәрі жақсы. Қараш, белуардан гүл кешіп жүрмін, тіргезімде ешкім гүл сыйламады. Гүлдерді де сағынады екенсің, деп жұбатасың анашымды. Тоңып қалдың ау, балам, деп борда егілді анашым. Тоңбаймын, анашым. Бұдан былай тоңбаймын. Мен мамак абақтысында тоңғанымша тоңдым. Қыстың қақаған күнінде құжыраның жалаңаш тасында жатып тоңып болғам. Енді тоңбаймын. Анашым, деп сенім елатасың.
Сені тоңып жатыр, деп. Күллі Анадолы тоңа бастады, балам. Ел жұрт, тау мен таста, сені іздеп өріп жүр. Оян, балапаным, жүр кеттік. Деді сүйікті анашым.
Бара қой, анашым. Мен осында қалам. Білесің бе, қала маған құшағын ашпады. Мына зәу биік таулар мені қолтығына қысып алды. Ендеше мен қалқан болған тауларымды тастап кете алмаймын. Таулардың наздана секіріп жүрген маралымын ғой мен. Менің жазым да, қысым да тек осы таулардағы өтеді. Іздегенімді осы арадан да. Осы жерде дұға тілектей көкке қарай көтерілдім үтім. Мамак абақтысында неше мәрте жалбарынып едім жалғыз жарыма. О, мәңгіліктің мәлігі, шексіздіктің иесі, құзырыңа жетіп, ризалығыңа бөленгім келеді. Мәнзір қылма құлымды.
Анашым-ау, неше жылдар бойы тар құжырада жатып, күннің көзін көрмедім, көрсетпеді ғой. Неше күн бойы қарам ата мен көзімді байлап тастап еді. Сенің ыстық құшағынан айырылып едім. Сол кезде оңбай тоңдым. Дәл қазір ыстық ілтипатыңды ішімде сезіп жатырмын. Қандай тыныш дүниеге келген екенмін. Мәңгіліктің иесі, екі жаханның мәңгілігіне кетіп барамын.
Уайымдамасын, деп саған сол кезде айта алмай жасырып едім. Мамак абақтысында мені тыржалаңға шешіндіріп, аямай ұратын. 26 күн бойы көзімді ашқызбай тергеді. Неше мәрте дүре соққанда талып құлайдым. Көзімді ашқанымда басымнан қан сорғалап ағады. Терім сан мәрте сыдырылады. Ол күндерде ешкім бізді іздемеді. Ажалдан неше рет аман қалдым. Әсіресе сол бір күнде.
Менің қалай азап шеккенімді олар жақсы білетін. Сонымен мені қайтадан тыржалаңыз шешіндіріп тастады. Сым темірмен қолымды қиылғанша айқышқа байлап тастады. Содан соң қол аяғымнан бастап, бүкіл денемді белбеумен таңып, айқышты көтеріп, тік тұрғызып қойды. қасымда тұрған орындықтағы сымдарды тартып, қолаяғыма байлап, электр тоғына қосып-қосып жібергенде, нағыз қорлық көрген күнім сол болды. Денем әлгі электр тоғынан күйіп жанғанда, жаным кеш таулардың мұзарт шыңында қатып жатқанда еді.
Азаптың көлеңкесіне жаураған қиялым мені әжептәуір тоңдырып еді. Ал қазір ішімде өршіп аққан өзендей тасыған сезім бар. Сонау ел көрмеген жерді сағынам. Көзім тастан қаланған қамалдар демес. Қазан ұрмайтын кербез көктемді көреді. Қарашы, гүлдер түседі аңқы баспаннан. Менің жылдар бойы сағынған гүлдерім. Жалғастың нышанына айналған гүлдер ғой. Көңілдің бәйшешектеріндей әлгі тұр гүлдер. Айтып едім ғой, маған гүлдерімді беріңдер. Гүлдер ғана түсінеді мені. Гүлдер ғана жан дүниемнің тені. Алайда махаббатымның мәңгілік рәмізі қырмызы қызыл гүлдерге жете алмай қалып едім.
Білесің бе, анашым, мен дәл осындай бір күнде өлуді аңсап ем. Мама қабақтысында түні бойы өлім сәтін күткен әлгі Халел бауырымнан қандай бір түнде өлгің келеді деп сұрағанмын. Ол іркілмей жауынды түнде деп еді. Және сол бір маусымның айдың нұрына боялған түнінде сел жүкпен бірге дара ағашқа асылғанда себездеп жаңбыр жауды. Сол күні мен де сондай бір өлімді тілеп едім. Өлетін болсам осылай өлу керек екен дедім ішімнен. Сіздер көк тікен теріп жүргенде мен осы қарлы тауларға жайғасып алғым келді. Арманым орындалды. Қарашы, анашым, періштелер қолдарындағы мөп-мөлдір кеселерімен таудағы Кәусар бұлақтан су алып, ішкізіп отыр. Енді мәңгі бақи шөлдемеспін. Балам, Мұхсеным, сүйіспеншілікке бөлендің. Сивасты да саған берді ғой. Келе ғой, балам, бірге кетейік.
Анашым-ау, олар кеш қалды, қатты кешікті. Мен қазір ақ көгершіндердің өлкесінде. Мұнда жаным рахат, жанымды айтамын. Мен шын мәнінде ояндым. Неше жылдық өмірім түсекен ғой. Шынай өмір енді басталды. Енді арғы бетке қарай кетіп барамын. Сағынышқа толы ақшамда зар жылаған қазан да қалмады. Мен тым алысқа кетемін. Қара, анашым, қара. Көк жүзінің керегесі керіліп, есік ашылады. Алтын шаш көктем шақырады. Самал желде есіп жеткім келеді. Мәңгіліктің жаратушысына барғым келеді. Ең тыныш жер осы жер екен. Мен тыныштықты таптым. Бір кездері жету арманыма айналған әлгі тау шыңдарының арғы түкпірінде ағарған алтын шапақты көремін.
Сен оны айтасың, балам. Бір аяғы төрде, бір аяғы көрде жүрген анашың қарлы тауға қараса жүрек ауырады. Қалай шыдайды екенмін?
Анашым, ер жігіттің анасының азабы да жүрегі де үлкен болатынын білмейсің бе? Есіңде ме, біз әкеммен бірге күннің құрсағында күйіп тұрған алқапта егін орушы едік қой. Мен сол егінді орып, дәнге айналдырып дерменге апарушы едім. Дермендегі әлгі шыр айналған тастардың зар дауысынан таулар бас иіп, күмбірлеп, Құран оқығандай жаңғырып тұратын. Қыс мезгілінде ауылдағы балалар мен малдың бір-бір тезегін алып медресеге барушы едік. Пешті жағып, медресе қабырғасына сүйеніп қаз қатар отыратынбыз. Мен ең соңғы қатарға отырып алып, дәрісті оқитын кезге дейін жаттап алатынмын. Сонда қатесіз оққанымда Бәкір ұстаз, мынау бала бәрін біледі, сендер түк білмейсіңдер дейтін. Мен сол бейкүнә балғын күндерді сағындым.
Содан сол бала күнімізде сен мені қалаға жолдадың. Қалаға өркөнет издеп келип едик. Алайда тас калада бауырлардын бир-бирин бауздап, өлтүрүп жатканын көрдүк. Төбөлөсүп, алысып жолсамыз деп ойламадык. Бирок биздерди төбөлөстүрүп койду. Осылайша 5000га жуук бауырларыбыз кырылды. Ким, не үчүн өлүп жатканын түшүнбедик. Неге өлтүргөнүн де укпадык. Анадолунун кең даласына сыймаган биздер тарабактыга сыя билдик. Сыртта бир-бирибизди жаракаттаган биздер кужурада ыктасып жатып, жарамызга дару басып, таңып байладык.
Мен өлтүргүс келген бауырларым азап чегип жатканда төзө алмадым. Бир күнү жетеринди. Бәрimiz бир элдин баласыбыз кой деп каршы чыктым. Сен уну айтасың анашымау. Сол кезде 5000 ананың жүрегіне шоқ түсті. Менің де жүрегім жараланды. Алайда сол өлілгінші сөнбеген жүрегімде қып-қызыл шоқ мен ертеңгі күнге жетеледі. Сондықтан қазір тоңып жатқаным жоқ. Өйткені күйіп тоңғаным соншалық. Қазір жүрегімде салқындық та, жылылық та қалмаған.
Сондай-ақ, сонау бала кезімде қар жауғанда үйдің төбесіне үйілген қарды күреп тастаушы ем. Анашым, ыстық алақаның мен бетімдегі қарды бір сыпырып тасташы. Соңғы бір мәрте Анадолы іспетті жарқылдаған жүзіңе қарап алайын. Мен алыс жерге кетіп барамын, анашым. Жан жүйем теңіздей көбіктеніп тұрғандай, тыныштық жайлаған жанымның жайлауына, құлшылыққа бет бұрғандай барлығы. Күнге қарап күледі гүлдер, көктемге қол ұшын жеткізді туған елім. Көктемге. О, мәңгіліктің мәлігі, саған жетіп, ризалығыңа бөленгім келеді.